Esiswanso 106. Yesu abanazekiswa kwa Pilato. Aprista seria akwambo otanji. Yesu ofaneno kufa. Konoka pumenenwa nji atule nikuiba anu. Seri atwala Yesu kumubusi no Maroma. Elitinaliaye ni Pilato no ikalangani uongola no kutwesa okwatulela omunu nji afe. Amajuda kamena saila nganji, Pilato atulele Yesu elifu. Kono Pilato seli wamba nji, kanasimu wanena elivakano kumuivaila. Ama sole seli afula Yesu, seli apanga ekuwani no miunga ni kumubeka kumutwi. Seli amusheka ni kumuisana nji, mulena no majuda. Pilato seli osaila nji, alukulule Yesu. Kono anu seli akuwelela nji. Avekiwe basifapano. Pilato seli oye ya nji. Bakwikala omusunga. Mi Pilato seli otenda omunasaile langanu. Seli watulela Yesu elifu.